Bolehkah kita ikut perayaan 17 Agustusan atau yang lainnya ya, bukan cuma ini, dan mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga dan pertandingan keagamaan yang diadakan oleh manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya, dua hari besar yang mereka merayakannya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, "Ma hadzanil yauman?" Dua hari apa ini? Maka mereka pun menjawab, "Ya Rasulullah, kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Kami merayakan dua hari ini di masa jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, Nirus dan Marjan. Jadi hari raya besar, panen besar mereka, mereka rayakan. Nah, mereka pestakan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan para sahabat, ini peringatan bagi kita umat ini. Kata Nabi, "Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma aidal adha wa aidal fitr." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan buat kalian lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, hari raya kurban dan hari raya puasa Ramadan. Inilah dua hari besar kaum muslimin, dua hari raya kaum muslimin yang patut dirayakan, kita bergembira bersenang-senang di dalamnya. Nah, dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, kata Nabi, man bana bi biladil a'ajim wa sana'ani ruzahum wa maharjanahum wa tashabbaha bihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tinggal di negeri-negeri ajam, negeri-negeri ajam, negeri-negeri yang bukan Arab, kemudian merayakan hari besar dan hari raya mereka dan menyerupai mereka, hatta yamut, sehingga dia meninggal, wa huwa kadzalik, dalam keadaan dia seperti itu, husyira ma'ahum yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Ya, itu saja. Bisa tidak disamakan perayaan 17 Agustus dengan perayaan Maulidan? Pokoknya dua hari besar kita kaum muslimin hanya Idul Adha, Idul Fitri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah membentuk pasukan baris-baris antum. Ya. Apakah hadis yang menjelaskan bahwa seseorang muslim yang telah meninggal dikuburkan di pemakaman umum, di situ ada kuburan Nasara dan muslim, mereka muslim merasa terganggu dengan siksaan orang kafir? Allahu a'lam. Apa mereka terganggu? Kemudian ataukah sebaliknya ya, di sampingnya dapat nikmat, merasakan nikmat itu? Wallahu a'lam. Urusan gaib, wallah. Ini urusan gaib. Wallah. Bagaimana Ustaz, bolehkah kita memindahkan kuburan kaum muslimin? Dikatakan oleh Syalbani, kalau dalam keadaan darurat, misalnya kuburan kaum muslimin berada di tepi jurang yang dikhawatirkan longsor, ataukah berada di daerah orang kafir yang khawatirkan kuburan kaum muslimin dibongkar oleh mereka, maka boleh dipindahkan. Kalau tidak dalam keadaan darurat, tidak boleh. Azmu kasru azmil muslimil mayyit ka kasriha hayya, kata Nabi. Memecahkan tulang belang, tulang belulang kaum muslimin dalam keadaan dia sudah meninggal sama dengan memecahkannya ketika dia masih hidup. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala pernah didatangi oleh pemerintah Yaman. Nah, kemudian pemerintah Yaman bertanya kepada beliau, boleh enggak kuburan kaum muslimin dipindah? Kenapa? Karena akan dilewati saluran air. Jadi pemerintah Yaman ingin membuat saluran air melewati pemakaman kaum muslimin. Asy-Syaikh Muqbil hanya menyatakan, la nuhaqqimu hukm Allah. Kita tidak boleh menghukumi hukum Allah. Kalau hukum Allah melarangnya, tidak boleh. Kan masih bisa di lewat jalur yang lain. Tidak harus merusak kuburan kaum muslimin. Wallahu a'lamu bissawab. Afwan, ada seorang wanita yang kurang lebih 3 tahun tidak lagi dinafkahi oleh suaminya dan tidak bersama lagi dengan suaminya. Namun suaminya tidak pernah menjatuhkan talak kepadanya. Apa dia masih status suami istri? Dia dalam keadaan seperti itu, dia boleh khulu. Nah, dia boleh khulu. Ya, ajukan ke, kalau kita ini karena negara ini kan, kalau dia nikah lewat pemerintah berarti kan dia punya apa, buku nikah. Nah, buku nikah ini yang kemudian nanti apa ini KUA dalam hal ini pemerintah yang kemudian memutuskan khulunya, melepaskan diri dari suaminya, melepaskan diri dari suaminya. Nah, ya boleh dia khulu. Nasallallahu alaihi wasallam. Zalim, suaminya ini zalim. Zalim dalam keadaan dia menggantung istrinya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, fatadaruha kal mu'allaqah. Kalian menggantung istri-istrimu. Kal mu'allaqah, seperti barang gantungan. Dicerai tidak, dinafkahi tidak. Ini zalim, laki-laki zalim seperti ini. Laki-laki zalim. Nah, makanya keluarga perempuan ini ke pengadilan minta khulu supaya cepat dia nikah lagi. Iya, supaya cepat nikah lagi. Tawarkan cepat dengan ikhwah. Boleh ya, menawarkan kepada ikhwah. Ini salah satu anu kita ya, salah satu mungkin kekurangan kita. Kita menganggap aib kalau kita menawarkan ke lu anak perempuan kita atau ke saudara perempuan kita, dianggap aib. Tidak apa-apa padahal. Nah, ya. Dan kisah-kisah para ulama ketika melihat ada orang yang alim, salih, ditawarkan anaknya kepada laki-laki tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Masih banyak ikhwan yang belum nikah. Ya. Apakah surga dan neraka seorang ditentukan oleh manhajnya? Naam. Ditentukan oleh fadlun min Allah, keutamaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri mengabarkan hal itu. Nah, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dicapai, bisa digapai tentunya dengan amalan soleh kita. Nah, kita tidak boleh menentukan orang itu penghuni surga, penghuni neraka. Nah, kecuali orang-orang yang memang sudah ditentukan. Kalau dia dalam keadaan dia apa namanya, ahlul kiblah, seorang muslim, pelaku maksiat, tetap tidak boleh dipastikan penghuni neraka pun. Ya, beda manhaj dengan kita, penghuni neraka tuh tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu amalan apa pada amal terakhir hayat dia. Kita mungkin tidak tahu kalau dia orang itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menonton video perdebatan atau dialog antara Islam dengan Kristen. Yang dikhawatirkan adalah kalau Muslim ini mencela sesembahan-sesembahan mereka, kemudian dibalas oleh mereka dengan mencela Allah. La tasubbu Allah, la tasubbu alladhina yad'una min dunihi fayasubbu Allah adwan bighairi 'ilm. Jangan kalian menghinakan sesembahan-sesembahan mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan membalas dengan cara mencela Allah Subhanahu wa taala dengan permusuhan tanpa henti. Kita mencela mereka 1000 atau 1 kali saja. 1000 kali celaan kita kepada sembahan mereka sudah tercela. Tapi mereka hanya membalas 1 kali mencela Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bagi tidak pantas. Tidak pantas. Buat apa mau berdebat dengan mereka? Nah, buat apa mau berdebat dengan mereka? Membahayakan akidah. Ngeri. Ya. Kita ini ala yakin min dinina, keyakinan agama kita sudah. Mereka pandai bersilat lidah, memutar balik fakta. Kitabnya saja dirubah-rubah. Taurat Injil saja dirubah-rubah. Para nabi saja dibunuh. Yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Ikhwana fi din, azakumullah. Ya. Bahkan para ulama tidak mau, jangankan kepada orang kafir yang mau berdebat. Ahlul bid'ah itu saja datang kepada mereka mau berdebat kepada imam Muslim atau ke imam Ahmad, mereka kemudian katakan, saya tidak mau mendengarkan dari mereka wala ayat wala usunnah, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, saya tidak mau mendengarkan dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dengan naiknya BBM, seorang salafi bolehkah dia menjual bensin eceran di pinggir jalan untuk menambah penghasilan? Mau bensin, mau buah-buahan, mau sendal, tafadhol. Nah, halal kok. Ya. Kecuali kalau bensinnya bensin campuran, nah, boleh tuh. Bensin oplosan. Nah, yang jualnya pakai sorban. Pakai jenggot lagi. Bensinnya bensin oplosan. Nah, ya. Aduh. Tadi sudah singgung sedikit tentang dakwah sururiyah yang dibangun di atas dakwah muazzanah. Nah, kemudian di sini kalau memang betul ceramah di Roja itu uangnya banyak, boleh enggak kita ungkit di depan umum? Kalau umat ini butuh untuk diungkit, diungkit supaya orang tahu, orang ngerti, Ahlussunnah ngerti. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, bahwa dakwah ini terkadang butuh syai'u minal khusyunah, terkadang butuh kepada gesekan keras. Nah, sebagaimana pakaian yang kotor ingin dibersihkan terkadang membutuhkan gosokan keras barulah bisa hilang kotoran tersebut. Nah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kana imam ahli sunnah wal jamaah imam Ahmad ibn Hanbal jaa'a an at-tazir min ahli al-bid'ah bi asba'ihim. Adalah imam ahli sunnah wal jamaah imam Ahmad ibn Hanbal datang tahzir dari beliau terhadap ahli bid'ah dengan menyebutkan nama-nama mereka fi katiri min aqwalihi, dan pada ucapan beliau. Naam. Wa ma dzalika illa nasiha, dan itu tidak terjadi kecuali hanya untuk nasihat dinillah. Naam. Bahkan al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, Ibnu Al-Jauzi rahimahullah taala menyatakan kana al-imam yatakallam, adalah Imam Ahmad senantiasa berbicara an jama'ati min al-akhyar, sekelompok orang-orang baik. Orang-orang baik idza sadara minhum ma yukhalifu sunnah, kalau bersumber dari kalangan mereka, muncul dari mereka penyelisihan terhadap sunnah. Dan kata beliau, kalamuhu mahmulun ala nasihati fid din. Ini Syekhul Islam Asy-Syaikh Rabi rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala menyatakan manhajul Islam wa immatuhu fi naqdil aqwal wal ashas. Manhaj Islam adalah mengkritik orang, mengkritik ucapan-ucapan. Nah, apalagi model seperti itu. Nah, lebih halus, bisa lebih berbahaya. Tidak lewat ucapan bantahan para ulama, lewat tulisan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengkritik, mentahdir Ibnu Thahir Al-Hulli, menulis kitab Al-Minhaj sampai 9 jilid. Hanya mengkritik satu orang. Nah, beliau menulis Naqdut Ta'sis hanya untuk membantah Ar-Razi sampai 4 jilid. Ya. Demikian pula beliau menulis Al-Istighath Al-Kubra hanya untuk membantah Al-Bakri dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantah Imam As-Subki, Imam Abdul Hadi membantah Imam As-Subki dengan menulis kitab As-Sarib Al-Manki. Kalau umat ini butuh penyebutan nama Syekh Minal Khusunah, disebutkan. Bahkan Imam Al-Laythi, naam, mengkritik ulama imam, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, ya, mengkritik gurunya Al-Imam Malik, dan semuanya itu adalah bentuk nasihat. Bentuk nasihat. Bagaimana ulama-ulama ketika dikritik Imam Malik, apakah kemudian mencak-mencak dasar murid apa murid ini? La, balai justru para ulama dikatakan oleh Syekh Rabi, justru itulah yang diinginkan oleh para ulama ketika ada orang yang mengingatkan kesalahan mereka. Berlepang dada, terlapang dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah kita membeli barang-barang yang tidak melalui bea cukai? Misalnya motor karton. Apa itu motor karton? Hah? Motor selundupan. Janganlah masuk sana. Jangan raddul munkar bil munkar, ya, menolak kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Nah, ya, menolak kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Mukhalafatul hukam. Adapun pajak-pajak itu, ya, kita berharap kepada Allah. Nah, tentunya dosanya adalah tanggung pemerintah dalam hal ini. Banyak, bukan cuma, jangan cuma ini ya, ya. Jangan cuma, kalau mau jujur dan mau istiqomah di atas prinsip ini, bukan cuma masalah biaya cukai, rumahmu juga dipajak tuh. Ya. Akhirnya tinggalkan rumah, dia pergi ngontrak. Artinya jangan radul munkar bil munkar. Bagaimana hukum nazar yang jika bernazar mengatakan semoga saya terlepas dari kejelekan ini, insyaallah. Kemudian si pulaan berpuasa 3 hari tanpa persetujuan dengan si pulaan. Salah satu syarat nazar, saya lupa perawinya. Bahwa syarat-syarat nazar itu ada 6. Pertama, ayakuna lillah la li ghairi. Nazar itu karena Allah, bukan untuk selain Allah. Ayakuna fi ta'atihi la fi ma'siyati. Nazar itu dalam ketaatan, bukan untuk maksiat kepada Allah. Ayakuna mimma yutikul abdu. Nazarnya pada perkara yang seorang hamba mampu melakukannya. Kemudian ayakuna fi ma yamlikul abd. Nazar pada barang yang dimiliki sendiri oleh hamba tersebut. Tidak boleh dia bernazarnya milik orang lain. Nah. Kemudian ayakuna fi ma'alla yakuna fi mawdhi'in kana yu'badu fihi ghairullah. Tidak di tempat yang di dalamnya ada penyembahan selain Allah. Juga alla ya'taqid an-nadhir. Seorang yang bernazar tidak boleh meyakini ta'thir an-nadhr fi tahsil ma nadhara min ajli. Tidak boleh berkeyakinan bahwa dengan nazar itu bisa berhasil apa yang dia nazarkan. Dan ini memang banyak seperti ini, ingin berhasil sukses usahanya, bernazar. Kalau berhasil, kalau ini dia akan membantu ini dan sebagainya. Ini sama sekali tidak boleh diyakini bahwa nazar ini bisa memudahkan hasil usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nazar itu la ya'ti illa minal bakhil. Tidaklah datang nazar itu kecuali dari orang pelit. Dia mau puasa nanti dia sukses. Mau sedekah nanti sukses. Jadi kalau tidak sukses, tidak puasa, tidak sedekah. Kalau ada khilaf di kalangan, perbedaan pendapat di kalangan ulama yang sifatnya ijtihadiyah. Maka tentunya para ulama pasti akan melihat siapa di antara ijtihad ulama tersebut yang lebih rajih pendapatnya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ijtihad, ulama ahlul ijtihad tentang sebuah masalah, maka kita serahkan kepada para ulama perselisihan mereka. Ini yang bijaksana. Jangan ulama berselisih kemudian yang memutuskan kita. Para ulama telah termasuk pertanyaan-pertanyaan di sini, masalah muassasah, yayasan, bid'ah atau tidak. Ada yang membid'ahkan, ada yang tidak membid'ahkan. Para ulama telah berbicara tentang persoalan ini. Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubaid, dan yang lainnya telah berbicara tentang pembolehan muassasah. Karena memang yang namanya yayasan bisa, kita tidak pungkiri, bisa mengakibatkan orang itu bisa menjadi hizbi kalau dia mengukur benar salah sesuai yayasannya, tergantung yayasannya. Adapun kalau misalnya dia hanya memenuhi syarat pemerintah saja, yayasan ini hanya sekedar kita penuhi prasyarat dari pemerintah. Dan ini disebutkan oleh para ulama, dan ini banyak kejadian. Banyak, bukan cuma masalah yayasan ya. Kita mau taklim seperti ini harus pakai itu tempel tuh. surat izin. Ya sudahlah, kita minta izin sajalah. Nah, kita hormati pemerintah, sudah selesai. Sudah. Ya, diinginkan cuma itu. Di yayasan yang diberlakukan, diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah, dipahami salafus shalih. Yayasan tadi disimpan di lemari, disimpan hanya sekedar memenuhi syarat dari pemerintah, supaya kita ini tidak dianggap pengajian bawah tanah, gerakan bawah tanah. Nah, kita ingin tampakkan kepada pemerintah bahwa kita ini tidak sembunyi-sembunyi, kita tidak ilegal. Nah, silahkan datang dan sebagainya dan sebagainya. Hanya sekedar untuk itu, hanya sekedar untuk itu muasasah. So, beberapa tempat memang kita dipersulit, kita dipangkap dulu. Nah, saya pangkap, yayasannya memang sudah ada sebelum saya datang. Kita tidak boleh daurah kecuali lapor. Laporkan yayasannya. Laporkan saja. Setelah bagaimana Ustaz? Sudah dilaporkan? Sudah Pak, silahkan. Mau masjid ini silahkan, masjid itu silahkan, isi. Masjid Polres dikasih ke kita. Nah, mereka pemerintah cuma ingin dihormati, mereka cuma ingin daftar sajalah kami. Cuma itu saja. Cuma itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Apakah sama hukum kalau asuransi, asuransi jiwa? Syekh bin Baz sudah ada fatwa haramnya. Nah, saya enggak tahu nih askes gimana dia, saya enggak tahu bentuknya gimana. Allah, kalau asuransi jiwa ya Syekh bin Baz ada fatwanya, sudah haram. Seperti kalau kita mau naik pesawat itu ya, ada yang menawarkan asuransi jiwa, itu enggak boleh. Apakah ikhlas itu harus ada pada diri seorang lalu dia menuntut ilmu? Sebab ada yang mengatakan, untuk apa saya datang taklim kalau tidak ikhlas? Ya lakukan semua amalan-amalan baik mesti ikhlas. Ama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas ini adalah syarat amalan itu diterima. Nah, ya. Jadi kalau orang ini datang, ya, kalau dia tidak datang, ini kan dia tidak datang, dia tidak datang karena takut riya, tidak ikhlas, itulah riya. Kalau dia datang karena riya, ingin dilihat orang, itu syirik akbar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Fudail Ibn Iyad, kalau orang itu terhalangi, tidak mau pergi ibadah karena takut riya, saya tidak mau sholat jamaah takut riya, saya tidak mau baca Quran takut riya, saya tidak mau belajar taklim takut riya, itulah riya. Itulah riya. Tapi kalau dia sampai melakukan ibadah itu karena selain Allah, karena orang, karena ini, ia sudah masuk pada syirik. Jadi la ilaha illallah ya, tidak ada, pokoknya tidak ada siapa-siapa, tidak ada pujian-pujian, pokoknya saya datang karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Mau dilihat orang, mau didengar orang, pokoknya saya ikhlas karena Allah. Saya mentaklim-taklim. Saya mengangkat kebodohan pada diri saya. Saya menghilangkan kejahilan pada diri saya. Nasallallahu alaihi wasallam wa alaihi. Apakah termasuk sunnah jika taklim akhwatnya terkadang ribut di balik hijab? Ya, jangan ribut nih. Akhwat, kalau taklim jangan ribut suaramu. Nah, namun hati-hati terkadang anak-anaknya yang ribut. Ya, jangan salah paham. Anak-anaknya ribut dibilang akhwatnya ribut. Ya. Tapi memang ini kebiasaan di mana-mana ya. Biasanya ke, ya, taklim akhwat ummahat itu biasanya ribut. Ya. Illa man rahimah Rabb, kecuali yang dirahmati Allah. Salah satu nasihat juga yang terkadang muncul pada taklim-taklim ummahat akhwat itu, mereka geng-gengan. Betul. Ada laporan-laporan sampai kita itu. Apalagi kalau daerah seperti ini, daerah perusahaan, ummahat-ummahat yang karyawan-karyawan, suami-suami karyawan ngumpul di sana. Yang ummahat-ummahat kaki lima di sini. Hah? Jangan seperti itu. Insya Allah di sini ummahat-ummahatnya enggak. Ya. Sini ummahat-ummahatnya solihah-solihah. Amin. Ya. Nah, jangan seperti itu. Ada memang beberapa tempat itu sampai seperti itu, waliyatu billah. Kelompok-kelompok mereka. Ini kelompok karyawan perusahaan. Ini kelompok karyawan kelompok PNS. Ini kelompok pedagang kaki lima. Nah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Jangan menyebabkan sakit hatinya orang karena status sosial. Nah. Apa hukumnya jika kita membantu orang tua untuk menyiapkan sesajian untuk orang meninggal? Tidak boleh saling membantu dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perkara apa? Kebaikan dan kesabaran, dan jangan tolong menolong dalam apa? Dosa dan permusuhan. Walaupun dia orang tua kita, walaupun dia saudara kita, tidak boleh membantu mereka melakukan munkarat. Nah, karena takut dosa, justru dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua kalau membantu orang tua kita berbuat maksiat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam contoh saja. Tempat dikatakan tempat mukimnya, tempat tinggal kita di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Makkah, tapi beliau bermukim di Madinah. Ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam haji, beliau mengqasar dan menjamak salatnya ketika di Makkah. Jadi bukan dilihat dari tempat asal, di mana kita bermukim. Di mana kita bermukim? Nah, ya kalau misalnya sudah mukimnya di sini, di Pemala atau di Kolaka, mukimnya, tapi dia asli orang Makassar, orang Bugis misalnya, ya sudah berarti dia orang sini. Nah, berarti kaum muslimin berada di daerah saudaranya kaum muslimin itu bukan pendatang. Nah, jadi jangan sekali-kali orang Pemalaa menganggap saudaranya yang muslim dari Jawa, Sumatera, dari Makassar pendatang. Dia adalah saudara, saudara kita. Nah, ini istilah-istilah pendatang yang terkadang memicu konflik sosial. Apa hukumnya memakan makanan yang sudah dibaca-bacai? Kalau baca-bacanya bismillah, makan saja. Nah, tapi kalau baca-bacanya seperti kebiasaan di kampung, di Barasanjai, di apa. Nah. Ya. Di sini khilaf di kalangan ulama memang tentang makanan dari perayaan bid'ah. Kalau makanan yang karena perayaan syirik, karena acara kesyirikan, tidak boleh sama sekali. Hurrimat alaikumul maytatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, yaitu haram. Adapun makanan dari acara-acara bid'ah memang ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, ada yang mengatakan ditinggalkan. Yang bagilah, yang bagilah, tidak pantas dimakan. Nah, seperti kata-kata Syekh Abdullah, kita tanya pertanyaan ini juga, kita tanyakan sama Yahi, bagaimana kamu membid'ahkan acara-acara mereka? Giliran makanannya kamu makan. Wallahu a'lam, fi khilaf liman kalam ma mana. Wallahu a'lam. Terkait dengan adanya siaran Roja atau Insan TV. Insan TV-nya apa ya? Saya tidak pernah. Saya tahunya Roja. Ada Insan TV juga. Apa sih? Ya lah kuliah. Ya mungkin sama dengan Roja ya. Nah, adakah para ulama salam yang memperingati umat atas penyimpangan mereka? Sedangkan di sana kadang ada ulama yang membawakan kajian seperti Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, dan Syekh yang lainnya. Nah, datang ke Roja apa? Hah? Oh, rekaman. Kalau masalah rekaman, naam, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ditanya tentang rekaman-rekamannya, foto-fotonya di mana? Apa kata beliau? Wallahi saya berlepas diri dari mereka, ikhwah. Naam, ditanya hal ini. Yang terkadang saya tidak tahu kalau ada yang apa namanya? Ada yang rekam, ada yang shooting. Nah, ya. Jadi kalau rekaman jangan kemudian berfatwa Syekh Fauzan boleh, Syekh Utsaimin bolehkan. Nah, yang ada pada mereka seperti Syekh Khalid Ar-Radda disebutkan tidak diundang. Ya, Syekh Khalid Ar-Radda diundang oleh Ar-Raja ke Jakarta. Ditanya Syekh Rabi rahimahullah taala tentang kedatangan beberapa masyayikh kepada mereka. Syekh Rabi menyatakan khudi abihim. Ulama-ulama ini ditipu oleh mereka. Nah, ditipu oleh mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Syekh Rabi ditanyakan tentang kedatangan para masyayikh, Syekh Rabi mengatakan mereka ini ditipu. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan tawaf setelahnya itu mereka mencium-cium dan memeluk Ka'bah? Bisa Ka'bah dipeluk apa? Besar itu. Nah, ini khurafat. Khurafat ya. Nah, yang disyariatkan dicium adalah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Ka'bahnya secara umum tidak ada dalilnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tawaf dan mencium Hajar Aswad, beliau Umar menyatakan, "Wallahi anni a'lam annaka hajar la tadur wa la tanfa. Laula an ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Demi Allah saya tahu kamu ini batu. Tidak bermanfaat dan tidak membahayakan. Seandainya saya tidak lihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Naam. Itu Hajarul Aswad. Naam. Ya. Ya, selain Hajarul Aswad tidak ada acara cium-ciuman. Naam. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kemudian dianggap sebagai sunnah. Yang ada ya khurafat, ini khurafat. Dianggap barokah. Hajar Aswad saja seandainya bukan karena sunnah kita mencium, kita berpikir untuk menciumnya. Perilaku orang-orang terhadap Hajar Aswad luar biasa tuh. Orang-orang Afrika itu sampai jilat-jilat tuh. Nah, orang-orang tertentu yang kuburiyun, penyembah batu, itu mereka luar biasa. Makanya dihajar, di atasnya itu disiapkan tempat berdiri petugas yang siap nendang orang-orang yang berkelaku. Nah, ada petugas. Ah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perilaku orang-orang yang memang dari asalnya suka tabarruk terhadap bebatuan, terhadap benda-benda. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Ahkamul Janais menjelaskan atau menyebutkan beberapa bentuk bid'ah dalam masalah penguburan. Nah, ini penulisan nama, bangun kuburan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita tidak kenali lagi, tanpa kita kenali lagi kuburan orang tua kita, kuburan keluarga kita, tidak ada bahaya buat mereka. Tidak ada bahaya buat mereka. Nah, kuburan para nabi, nabi Allah subhanahu wa ta'ala di mana sekarang? Sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam. Inilah ikhwan fil din, jazakumullah. Kita cukup mendoakan orang tua kita dimanapun kita berada, doakan keluarga kita. Sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam. Ya, doakan keluarga kita. Mendoakan mereka tidak harus kita datang ke kuburan mereka. Nah. Ya, ziarah kubur tidak harus ziarah ke kuburan orang tua kita. Ziarah kubur di kuburan manapun kaum muslimin kita datang, kemudian kita ucapkan salam, doakan mereka. Karena ziarah kubur itu sendiri hukumnya sunnah, di mana tujuannya tudzakkirukumul akhirah, agar mengingatkan kalian akan akhirat. Ini. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, tentang masalah kuburan jelas ini, bahwa dalam mahkamah jenayah Syekh Al-Albani rahimahullah taala menganggap bahwa amalan-amalan seperti itu adalah amalan bid'ah, membangun kuburan. Ya. Bagaimana tata cara ziarah kubur sesuai dengan syariat? Ya, kita mengucapkan salam terhadap penghuni kubur. Kalau masuk ke lokasi kubur, buka sendal. Nah, baik. Dan kita sendiri mengingat akan akhirat, akan kematian. Ya. Nah, ini kan banyak orang yang mau ziarah kubur menjelang Ramadan. Jangan dan tidak boleh takhsisul waqt, pengkhususan waktu. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, ziarah kubur, pengkhususan ini tidak boleh, tidak. Nah, ya. Jadi setiap saat kita lewati pekuburan, kita doakan mereka, ucapkan salam kepada mereka. Hakata, mengingat akan akhirat, mengingat akan kematian. Nah, ini setiap saat. Makanya namanya kuburan itu penting. Keberadaannya di kota itu penting, agar mengingatkan penduduk kota akan kematian, akan akhirat. Kalau di kota-kota kan kadang-kadang kuburan itu dipindah-pindah. Nah, ya kecuali kalau kuburan kaum muslimin tidak boleh dipindah. Kuburan orang kafir boleh dipindah, boleh dibongkar. La hurmata lahum, tidak ada kehormatan buat mereka. Nah, ya, karena yang ada dalam hadis adalah kasru admil mayitil muslim, memecah tulang belulang mayat seorang muslim itu yang kakas dihahaya, seperti memecahkannya ketika dia hidup. Adapun kalau orang kafir tidak disebutkan. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan-kesalahan, ya. Dan kekurangan itu datangnya dari syaitan dan dari kekurangan kami. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan saya bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita untuk melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran. Melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran. Dan kita minta kepada Allah untuk mengikuti kebenaran. Dua hal. Melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran, yakni doa agar kita lepas dari syubhat, pengkaburan-pengkaburan agama. Wa'a warzuqna tiba'a, dan berikanlah kami ya Allah kemampuan mengikuti kebenaran. Doa agar kita terhindar dari fitnah syahwat, Karena banyak orang yang tahu kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran. Ini syahwat. Warna al-batila batila. Perlihatkanlah kami kepada kami ya Allah kebatilan sebenarnya, benar-benarnya kebatilan, agar kita terhindar dari syubhat, pengkaburan akan kebatilan. Batil seolah-olah hak, bid'ah seolah-olah sunnah. Nah, warzuqna jitinabah, dan jauhkanlah kami dari kebatilan tersebut, agar kita terhindar dari fitnah syahwat. Karena banyak orang yang tahu batil tapi tidak mau meninggalkan kebatilan. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.